Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde, Xaneiro. En mes de facer balance do ano anterior e de facer propósitos de cara ao que queda por diante. Se falamos de traballo nas últimas horas, coñecimos os datos do paro no último mes de 2023. Son positivos. Na provincia de Lugo, pechamos o ano completo de 12.400 persoas en situación de desemprego. Parecen moitas, pero son 1.300 parados menos que en decembro do ano anterior. Con todo, feita a lei, feita a trampa. Dende os sindicatos lembran que actualmente hai unha figura, a dos fixos discontinuos, que non computa pros datos oficiais de desemprego. Escoitamos a Antonio Niño, secretario comarcal da CIGA en Lugo.
Estes datos do paro agochan, están escondendo o dato real que é o dos fixos discontinuos, que cada vez é maior, que son persoas que traballan por temporadas ou determinados meses, a veces dous meses ao ano, que non computan como desempregados. E a maior exportamente temos os datos da parcialidade, que cada vez vai a máis, contratos a tempo parcial, que non garanten unhas condicións mínimas de vida para moitos traballadores e traballadoras, e sobre todo, principalmente, a mulleres na nosa provincia. Entón, esa é unha realidade que non se pode agochar baixo as estadísticas.
O máximo responsable da CIGA na nosa provincia tamén sinalaba cales son os grandes retos a nivel de emprego que nos agardan neste ano. Antonio Niño, de novo.
O grande problema que temos na nosa provincia é que seguimos tendo unha enorme cantidade de traballadores e traballadoras que, a pesar de estar traballando, son traballadores pobres. Primeiro, porque temos salarios baixos, un convenio baixo, que en moitos casos están por salario mínimo e co incremento da inflación, pois dificilmente alcanzan para ter un nivel de vida óptimo, por eso decimos que son traballadores pobres, e por outro lado temos pois unha falta de estabilidade na parcialidade e na precariedade, que sobre todo a xente nova e a colectivos de máis idade dificulta enormemente pois ter un traballo digno, e iso pois sigue sendo un dos retos pendentes.
Pois aí está a cousa con respecto ao mercado laboral na nosa provincia. Antes de pasar a outros asuntos, recibe un saúdo cordial de Baruc Domínguez neste mércores 3 de xaneiro, no que temos ceos cubertos, 12 graos de máxima e alerta laranxa na comarca da Mariña por inestabilidade no mar, con ondas de ata 6 metros e fortes ventos. Nas últimas horas, de feito, registraronse refoladas de máis de 150 km por hora, por exemplo, na estación de Penedo do Galo, en Viveiro, e de máis de 135 km en Muras. No tocante ao tráfico, ao igual que nestes últimos días, a circulación está condicionada precisamente polo vento na autovía do Cantábrico, na A8, á altura do Fiouco. Na crónica de sucesos, un incendio calcinou a primeira hora un bar da Rúa da Raíña en pleno casco histórico de Lugo. O lume comezou preto das 8 da mañá, supostamente na máquina de facer zumes. Foi a traballadora do bar quen chamou á policía local, que sofocou as lapas cun extintor ata que chegaron os bombeiros. O fume afectou a outros establecementos da zona, pero non houbo danos persoais. En frío, la Garda Civil detivo a un veciño do municipio acusado dun presunto delito de violencia machista. O acusado é un home de entre 30 e 40 anos que, ao parecer, xa fora detido con anterioridade por outros incidentes similares. En Monterroso, o sindicato CESIF vén de denunciar unha nova agresión grave a un funcionario de prisións do centro penitenciario. Tivo que recibir asistencia médica tras sufrir unha contusión na cabeza despois de ser golpeado por un interno que presumiblemente se atopaba baixos efectos de sustancias estupefacientes. O sindicato exixe unha vez máis a instituciones penitenciarias que adopte as medidas necesarias para evitar que se repitan sucesos deste tipo. Na comarca da Mariña, en Xove, a Xunta vén de detectar un novo caso de gripe aviar. Corresponde a un exemplar de gaivota patia amarela que foi trasladado ao Centro de Recuperación de Fauna Silvestre do Veral. en Lugo. En o caso da gripe que nos afecta directamente a nós, aínda non chegamos ao pico de contagios, polo que o Sergas ten os plans de contingencia preparados para seguir desenvolvendo, se é necesario, a Consellería de Sanidade, iso sí, fai un chamamento á cidadanía para que se vacine contra a gripe, se a poboación diana, e que faga uso da máscara se é preciso, especialmente nos centros sanitarios. Falamos tamén de política social, xa que o Diario Oficial de Galicia vende publicar a creación de 24 novos postos de traballo nas residencias da provincia que dependen da Administración Autonómica. Distribúense entre os centros de maiores de Burela, Monforte, As Gándaras e a Milagrosa, en Lugo Capital, e o Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria. E o Diario Oficial de Galicia tamén publica, neste caso no día de hoxe, a convocatoria das axudas para os produtores da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega. Ascenden a 12 millóns de euros e os interesados poden pedir estas axudas ata o vindeiro 5 de febreiro. Pois ben, dende o Sindicato Labrego Galego critican que estas axudas excluen os gandeiros de ternera gallega suprema que non sacrifican os seus animais en matadoiros con certificación e que venden os seus produtos a través de circuitos de comercialización local. Brais Álvarez critica que esta medida beneficia a gran industria.
O gran beneficiario posiblemente desta axuda sexa a industria, porque vai facer que moitas máis xente queira sacar estes xatos a través dos canales da industria, e ao mesmo tempo temos medo a que este aumento de números na ternera galega suprema neste certificado este sexa unha excusa da industria, tanto na mesa de precios como noutros ámbitos de negociación que temos con elas, para propoñer baixadas de precio que reciban ao final os produtores.
Na crónica local, o Partido Popular informa aos veciños do Concello de Lugo que teñen de prazo ata o día 22 deste mes para presentar alegacións ao orzamento municipal. Os populares tamén presentarán en comisión un rogo para que se elimine a pintura azul dos aparcadoiros da antiga hora, co objetivo de evitar confusións ás persoas que visitan a cidade. Lembremos que este servizo, que este dispositivo, non está artellado dende o ano 2015. Aí é nada. Enrique Rozas.
Pedimos que se borren estas marcas para evitar equívocos a las personas que nos visitan y que no saben que nuestra ciudad no se paga por el sistema ahora desde hace años. Después de 8 años, es hora de tomar medidas para evitar malos entendidos.
Con respecto a otras iniciativas, los populares lembramos que en las últimas horas presentaban una propuesta para ubicar a futura praia fluvial de Lugo, no en torno dos Robles, nas Amasas. Pues ben, hoy se respondía a alcaldesa Lara Méndez, señalando que esta alternativa está totalmente descartada o tratarse de una zona que conta coa máxima protección ambiental.
O que pretenden, pois non é outra cousa que unha cortina de fume, non é outra cousa que dilatar pois, o proceso, saben que a xente non entende esta negativa e, polo tanto, imagino que querrán dilatar, porque tampouco lles interesa agora, non sei se porque estamos ante uns comicios electorais, porque o único que lles interesa, un rédito electoral de todas e cada unha das actuacións que fan.
En canto a asuntos máis amables, a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, falaba esta mañá co rei Melchor para ultimar os detalles da cabalgata deste venres.
Bo día, Melchor. Aquí estamos desde Lugo agardándovos. Tedes todo preparado xa?
Pois case, case. Case temos todo preparado, pero aínda nos queda, eh? Aínda nos queda moito, moito que facer. E aquí todos botamos unha man. Pillasme, xa ves, envolvendo agasallos.
E xa que falamos de agasallos, unha proposta. Podes comprar un abono Profib de Vilalba. Este ano celebrarase os días 26 e 27 de abril. Os primeiros abonos póñense á venda mañá, a partir das 10 da mañá, e irán desde os 25 aos 45 euros. Tamara Rodríguez é a concelleira de Cultura en Vilalba.
Os primeiros abonos salen á venda mañá, a partir das 10 da mañá. O precio inicial son 25 euros más gastos de gestión. E, bueno, facémolo mañá aproveitando tamén un poquinho estas datas para que a xente se anime pues, a regalar cultura. Aproveitando un poquinho, tiro. Con solo el
movimiento. Pues non sabemos se os cigarros serán un dos grupos que estean no FIB, tampouco sabemos se estarán no festival de 17 graus Ribeira Sacra de Monforte de Lemos. Neste caso, celebrarás entre os días 26 e 28 de xullo. Continua a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de mércores. Deja que me acerque, necesito...